Marsiliesin sävelet yhä korvissamme, poistumme Napoleonin haudalta invalidikirkossa, jonne kierroksella me olemme ennättäneet, ja tulemme saman nimiselle aukiolle kirkon toisella puolen. Edessämme on jälleen Seinjoki ja sen yli tällä kohtaa johtava Aleksanteri kolmannen silta. Korkeiden pylväiden huipulla seisovine, kullattuine jumalattarineen, tämä silta on kaunein seinän yli nykyään johtavista, mutta niinpä olemmekin tässä keskellä edustavinta Pariisia. Itse silta on rakennettu viime vuosisadan lopulla keisari Aleksanteri kolmannen vierailun muistoksi, ja heti sillan toisella puolen, siis seinän oikealla rannalla, sijaitsevat koristeelliset Grand ja Petit Palais, iso ja pieni palatsi, jotka on rakennettu vuoden 1900 maailmannäyttelyä varten. Toisessa sijaitsee nyt pysyväinen taidenäyttely, ja toinen palvelee yhäkin näyttelyhallina. Näiden enkelten vartioimien rakennusten lomitse kävellessämme mieli lämpiää ja ajattelemme, että nämäkin ovat pysyväisiä muistomerkkejä kansainvälisestä yhteistyöstä rauhanomaisin tunnuksin. Näitähän on vaikka kuinka paljon Pariisissa, joka aina on ollut suosittu kansainvälinen kokouspaikka. Hieman yllättäen sitten ravistummekin näistä hellistä ajatuksista, kun pikkupalatsin takana puistikossa yhtäkkiä kohtaamme Ranskan vihaisen miehen, Tigre de Clemenceaun, kuvapatsaan. Sotilasmantteli yllään hulmuten, kiirehtivä askel kantapäissään ja käsi leppymättömästi ojossa, hän hätkähdyttävän ilmielävänä muistuttaa sovittamattoman vihan päivistä ensimmäisen maailmansodan loppuhetkinä. Meikäläinen, toisen maailmansodan jälkipolvi, jaksaa huokasta vain kevyesti tämän historian pateettisen eleen edessä. Mutta mieleen hiipii kuitenkin kysymys, onko osa meidänkin kohtalostamme ollut tuo miehen silmien vihaisissa salamoissa ja tiukoissa otsarypyissä, joita aika ei näytä tasoittaneen hitustakaan. Historian ristiriitaiset ajatukset seurannamme ja Clemenceaun sormi yhä selkeämme sojottaen, huomaamme sitten olevamme Sans eli siillä, Pariisin, joku sanoisi, koko maailman pääkadulla. Ja samalla olemme lopullisesti seinän oikealla rannalla. Leveänä ja mahtavana, loivan arvokkaasti kohoaa Sans eli sii tässä mäen laelle, jolla se majesteetillisesti kantaa riemukaarta.
Kukapa ei olisi nähnyt kuvaa Pariisin riemukaaresta, joko tavallisena lähikuvana tai sitten kuuluisasti tulleena ilmavalokuvana, josta käy selville, että tämä kunniaportti sijaitsee aukiolla, pyörällä aukiolla, josta tähtimäisesti lähtee 12 suurta katua kaikkiin ilman suuntiin. Tämän riemukaaren suuren portin siis on rakennuttanut Napoleon aikoinaan voittojensa kunniaksi, ja sen rakentamisessa on perin tarkoin jäljitelty Rooman Tiituksen riemukaarta kuulema. Tätä riemukaarta, joka siis alun perin on rakennettu pari tuhatta vuotta aikaisemmin. Tämä portti täällä Pariisissa on 50 metriä leveä ja 45 metriä korkea, ja sen eri sivuilla on koristuksia, kuvaveistoksia, ja ne tietysti ovat täällä hieman toisenlaiset kuin tuossa alkuperäisessä esikuvassa Roomassa. Tällä julkisivun puolella, joka on tänne Champs-Élysées päin, on porttiholvin oikealla puolella Ryydin voimakas tunnelmainen veistos, Marsiliesi nimeltään, sitä sanotaan kiveveistetyksi Marsiliesiksi, ja sitten täällä vasemmalla puolella veistos, joka vertauskuvallisesti esittää voittoa.
Väitetään, että ranskalaiset eivät olleet itse kovinkaan ihastuneita tähän riemukaareensa ennen ensimmäistä maailmansotaa. Silloin kuitenkin voitokas Ranskan armeija marssi sodan päätyttyä tämän portin alitse, ja niin tästä tuli eräänlainen, voisimme sanoa, vaikkapa ulkoilmapyhäkkö ranskalaisille. Tänne riemukaaren alle on haudattu Ranskan tuntematon sotilas. Taistelukentältä löydettiin tuntemattomia sotilaita useampiakin heidän mahdollisia jätteitään. Yksi niistä arvonnan nojalla tuotiin tänne. Kyseessä on siis todellakin tuntematon sotilas. Hänen haudallansa on laatta, jossa on kaiverrettuna. Tässä lepää isänmaan puolesta kaatunut tuntematon sotilas vuoden 1914-18 sodasta. Haudan äärellä on pronssinen uurna, jossa palaa ikuinen liekki, kaasuliekki. Erikoisella pikkujuhlan menolla muistetaan tätä ikuista liekkiä, joka ilta noin kello 6 aikaan kohennetaan tulta. Ja maailmansodan aseveljet tavallisesti tämän työn suorittavat. He marssivat paikalle lippujensa seuraten, ja tapaus aina herättää melkoisesti huomiota täällä.
Niin, kiintyy huomio sikäli, että haudallakävijöiden joukko näyttää yhä aina vaan olevan yhtenäinen siitä huolimatta, että tämä jo siis näinkin kauan on ollut täällä Pariisin keskeisenä muistomerkkinä. Ja mikä merkillisintä, täällä kävijät eivät suinkaan ole pelkästään turisteja, vaan täällä on myöskin aitoja ranskalaisia, aitoja parisilaisia, jotka tuosta kadun kohinasta tänne poiketen tekevät hetkisen täällä hiljaista kunnia tänä tuntemattoman sotilaan haudalle. Ja omaa kaunista kieltään tästä kunnioituksesta puhuvat myöskin nämä tuoreet kukat, joita täällä näyttää tosiaankin olevan päivästä toiseen yhä uudelleen tuotuina. Näin siis tämä riemukaari ja sen alla hauta tässä keskellä vilkasliikenteestä katuelämääkin muodostaa oman edistetyn maailmansa, vaikka tässä ei ole eroittajana muuta kuin tuollainen pilareiden varassa oleva tukeva ketjuaita. Mitkä ovat nyt sitten muuten nämä näkymät? Tätähän voidaan eräässä mielessä pitää myöskin osaltaan Pariisin keskeisimpänä paikkana.
Kuten on mainittu, tämän aukeaman nimi on Place de l'Étoile, tähtitori. Tästä lähtee itäänpäin kenties maailman kuuluisin katu, Champs-Élysées, hyvin kaunis katu, joka päätyy Concordin aukeamaan, sen keskellä olevan obeliskiin. Kuitenkaan näkymä ei pääty siihen, sillä siitä jatkuu eteenpäin Tuileriin puiston keskikäytävä, joka on melkein yhtä leveä kuin itse Champs-Élyséeskin, ja sen toisessa päässä karusellin riemukaari, niin ikään Napoleonista puhuva. Sen kohdalla, sen takana on Louvren rakennusryhmä, jossa nyt on tämä tunnettu Louvren taidemuseo muun muassa. Jos riemukaaren huipulta katselee näkymiä, niin täältä näkyy teoriassa Bastilliin asti. Teoriassa siksi, että tämmöinen parisainen kevyt utu tai auer tavasti peittää hiukan näköaloja. Ja päinvastaisen suuntaan länteenpäin aukeaa vielä Champs-Élyséestäkin leveämpi katu, niin sanottu Suuren armeijan katu, joka jatkuu yhtenäisenä katuna yli seinen mutkankin noin 3-4 kilometrin pituudelta ja päättyy niin sanottu puolustusaukeamaan. Siellä samassa suunnassa, siis lännessä päin tai pikemminkin lounaassa, on myöskin Boulognin metsä, ja sinne vie eräs tavattoman kaunis katu myöskin, se on siis vielä leveämpi sekin huomattavasti, nimittäin kenraali Fossin katu. Kuten mainittu, näitä katuja Tähtitorin ympärillä on kokonaista 12, kaikki ovat puistokatuja.
Niin, minä tässä keskeytän välillä, nimittäin aivan kesken kaiken tuohon haudalle tuli jälleen kaksi parisilaista miestä. He tulivat tuolta katuvilinästä ja ovat jo menossa pois, sillä niin äkkiä ja kuinka minä sanoisin huomaamatta, he toimittivat tämän pienen kunnian osoituksensa. Toinen heistä oli peräti paita hiasillaan ja toisella lyhyt pikku takki täällä. Ja tuolla he nyt selittävät poliisimiehelle, että he ovat jättäneet myöskin omat kukkansa sinne. En tosiaankaan tiedä, kenen puolesta he tämän kukkalaitteen sinne jättivät. Tällä tavalla siis tämä tunnelmallinen elämä täällä todellakin riemukaarella jatkuu. Mutta minä olisin vielä kysynyt erästä asiaa tuonne tätä leveätä katua tuonne länteenpäin, riemukaaresta länteenpäin. Siellä kai Pariisin rikkaat asuvat.
Siellä asuvat Neuillyn kaupungin osassa, jossa asuu tavallista keskitason väkeäkin. Mutta eräs osa Neuillyitä on erittäin upeata. Sitä voisi verrata erässä mielessä Helsingin West Endiin taikka Eiraan.
Niin. Minä olen kuullut muuten, että Anatole France itsekin asui siellä ja että hän on suurin osa näistä Pariisin kuvauksistaan sijoittanut juuri ympäristöihin siellä päin.
Kyllä tämä pitää paikkansa. En muista varmaan, oliko se juuri Anatole France, joka muuten Champs-Élyséestä sanoi, että se on kaikkein kaunein ihmiskäden luoma maisema, mitä maailmassa on.
Niin, olisin sanonut kuka tahansa, mutta kyllä sen tästäkin katsoen voit todeta ja siihen lausuntoon yhtyä.
Oppaanani on tässä, niin kuin aikaisemminkin, Pariisissa asuva suomalainen maisteri Aimo Sakari. Ja kuten hän mainitsi, takaisinpäin tätä valtakatua lähtiessämme on ennen pitkää edessämme Concordia aukio, sitten Tuileriin laaja puistikko sekä sen jatkona Louvren suuri rakennusryhmä. Concordia aukiolla pysähdymme vain luodaksemme silmäyksen tässä kohden joen toiselle rannalle. Siellä on näet Ranskan parlamenttitalo, entinen Palais Bourbon, joka aikoinaan rakennettiin Bourbonin herttuatarta varten, sekä silmällä pitäen asukkaiden rauhallisuutta ja kodikkuutta, kuten historian lehdiltä saamme lukea. Kaikki on suhteellista, ja ilman sen suurempia muutoksia tämä näyttää nyt soveltuvan hyvin tämä rakennus Ranskan parlamentin kokouspaikaksi, jonka seinät tiettävästi joutuvat huokumaan muutakin kuin kodikkuutta ja rauhallisuutta. Aivan parlamenttitalon vieressä, edelleenkin joen toisella rannalla, esiaitsee toinenkin poliittisen maailman julkinen näyttämö. Ranskan ulkoministeriön palatsi, jonka kuuluisassa kellosalissa kansojen pelinappuloita on tuon tuostakin siirrelty. Hyvin tapoihin kuuluu, että matkailija, jos hän tuttavuuksillaan onnistuu hankkimaan itselleen pääsyn ulkoministeriön palatsiin, valokuvauttaa itsensä taustana tämä kelloin koristettu marmoria kaakeli uuni, jonka mukaan sali on saanut nimensä. Uuni sellaisenaan on jo komea, sillä sen etupuoli liedestä ylöspäin on yhtä suurta peiliä, jota kehystää mahtava kultareunus. Tällä retkellä on ehkä myös hyvä tietää, että frakkipukuinen ja valkohansikkainen erittäin hieno herrasmies, joka rinnallaan kantaa raskaita hopeakäätyjä sekä tuoksuu lievästi hiusvedelle, ei ole Ranskan presidentti tai ulkoministeri, vaan tämän laitoksen vahtimestari, joka on hyvin oivaltanut ja myös käytäntöön soveltanut sen ikuisuuteen viittaavan ajatuksen, että hän on tämän talon asukkaista niitä harvoja, joita politiikan tuulet eivät horjuta eivätkä häädä, ja jonka taskussa talon avaimet pysyvät pitempäänkin. Jos pääsy parlamenttiin ja ulkoministeriön palatsiin on vaikeaa, aivan mahdottomaksi osoittautuu pääsy mikrofonin kerran Louvren taidekokoelmiin. Lukuisista kumarusmatkoista sekä molemminpuolisesta kohteliaisuudesta huolimatta kokoelmien ovet pysyvät mikrofonille suljettuina. Ja selostaja tulee pakostakin ajatelleeksi, että kuuluisa ranskalainen joustavuus on samanlaista vientipropagandaa kuin suomalaisten puhtaus ja rehellisyys nykyään. Itse toki saan kulkea Louvressa, kunhan vain suoritan tavallisen pääsymaksun. Ja ensimmäinen, mihin huomioni siellä ymmärrettävästi kiintyy, on se, että ventovieraat taiteenopiskelijat kyllä pääsevät tähän museoon päiväkausiksi kopioidakseen suurten mestareiden tunnettuja teoksia, mutta radioselostaja häntä ei pääse. Mutta jättäkäämme toki harmimme samaan paikkaan eteisaulassa, jonne on jätettävä sateensuojat, salkut, kamerat ynnä muu irtainomaisuus, kun lähtee kiertämään tätä taiteen pyhäkköä, jossa niin moni aikakautemme suurista taideaarteista on talletettuna. Riippuu tietysti aivan henkilökohtaisesta mausta ja harrastuksesta, miten tällaisen museon tulee kiertäneeksi. Siellä näkee kiiruhtavia turisteja, mutta näkee myös hartaita katselijoita, jotka pitkään pysähtyvät mielitaiteilijansa tauluja tutkimaan. Jos itse olisin vielä tilaisuudessa palaamaan Louvreen, voisin helposti osoittaa ne taideteokset, joiden luona haluan kernaimmin uudistaa vierailun. Alhaalla Anttinkin veistosalissa on miilolainen Venus, jonka kohdalle aiheellisesti on sijoitettu penkit pitkään pysähtyviä katselijoita varten. Itämaisella osastolla tapaan mustasta kivestä veistetyn istuvan kirjurin, joka selkä suorana ja kirjoituskääry ristissä olevilla jaloillaan hyvin mahtuu matalaan lasikaappiinsa. Ehkä juuri tämä ainakin ensi kerralla yllättävä pienuus on niitä ominaisuuksia, joista herkkyys huokuu tässä teoksessa, joka on vanhojen dynastioiden mestariveistoksia. Suuressa aulassa portaiden ylätasanteella seisoo sitten uljas voiton jumalatar Niikke siivet uljasti levitettyinä. Veistos on torsonakin elämys nähdä. Ja sitten tulevat pitkien maalaussalien kunniakorokkeelle sijoitetut taulut. Niitä on 6 ja tunnetuin niistä on tietysti Leonardo da Vincin Mona Lisa. Sen arvoituksellinen hymy yhä tänä päivänä pysäyttää katsojan eteensä. Mutta sellaisenaan tuntuu aiheettomalta tällä tavoin nimetä 6 parasta, jotka asetetaan korokkeelle, koska tosiasia on, että matkan varrella, kun museossa kiertelee, ennen näitä 6 ja niiden jälkeen, tässä loistelijassa kokoelmassa kohtaa toinen toistaan voimakkaamman taideelämyksen. Louvren kaltainen taidemuseo, joka sisältää satoja ja tuhansia taideteoksia, joiden arvo sitä paitsi on laskematon, asettaa hoitajilleen monenlaisia ongelmia. Hyvitykseksi kielosta päästä mikrofonin kerran ja taideasiantuntijan avustamana kokoelmien puolelle on museojohtaja vastannut meille muutamaan yleisluontoiseen kysymykseen.
Minä olisin tyytänyt meidän haastateltavaamme kertomaan muutamien kuuluisimpien taideteosten joutumisen tänne Louvren museoon, esimerkiksi sellaisten kuin Leonardo da Vincin Mona Lisa tai niin sanottu miilolainen Venus, jotka lienevät 2 tämän museon kallisarvoisinta taideteosta.
Comment est-ce que les trésors de vos collections, tels que la Joconde de Léonard de Vinci et la Vénus de Milo, etc., sont arrivés au Louvre?
Eh bien, mon Dieu, l'origine de nos collections est extrêmement diverse. Le grand fonds, le fonds le plus ancien des collections du musée du Louvre, provient tout simplement des anciennes collections royales. Si les musées nationaux français et le Louvre en particulier sont très riches en œuvres de Léonard de Vinci, c'est qu'elles ont été acquises de l'artiste même par François Ier.
Louvren, niin kuin useinpäin muidenkin Pariisin ja Ranskan museoiden rikkaus, johtuu ennen kaikkea siitä, että täällä ovat nyt talletettuna kuninkaiden taideaarteet. Niinpä muun muassa juuri Leonardo da Vincin teoksia täällä on suhteellisen paljon siitä syystä, että ne ovat taiteilijalta itseltään suoraan hankitut. Frans ensimmäinen, joka oli Leonardo da Vincin aikalainen, on hankkinut suuren joukon teoksia. Ja Mona Lisa on aina ollut jo Ranskan kuninkaiden erikoisessa suosiossa, niin Frans ensimmäisen kuin myöskin nimenomaan Ludwig 14. Ja Mona Lisa olikin aikoinaan Versaissa tämän aurinkokuninkaan omassa huoneessa.
Entä sitten nämä kruunun jalokivet tai kalleudet, jotka myöskin ovat täällä Louvressa, miten ne ovat tänne joutuneet ja siinä tuskin ovat kaikki, koska niitä on aika vähän minun mielestäni.
Et les bijoux, les perles de la couronne, comment est-ce qu'elles sont arrivées ici? Et est-ce qu'elles sont toutes ici?
Non, ce qu'il est convenu d'appeler les diamants de la couronne ont souffert bien des avatars, notamment pendant la grande période de la Révolution française, où beaucoup d'entre eux se sont trouvés dispersés. Le trésor de la couronne a été reconstitué.
Hyvin paljon näitä kruunun jalokiviä on joutunut aikojen kuluessa hukkaan, varsinkin juuri vallankumouksen melskeissä. Vasta Napoleon ja hänen jälkeisensä kuninkaat yrittävät niitä parhaansa mukaan koota. Näinpä kävi muun muassa, että huutokaupalla myytiin hyvin suuri osa näistä jalokivistä nimenomaan museoiden pystyttämiseksi. Eräitä tunnettuja jalokiviä on kuitenkin jäljellä ja sellaisista haastateltava mainitsi juuri esimerkiksi Regan, siis sijaishallitsija nimisen, sekä Hortensia nimisen. Edelleen mainitsi, että muun muassa Ludwig 15 kruunu, jota näissä kokoelmissa on nähtävänä, ei lainkaan ole alkuperäinen, vaan siinä olevat jalokivet ovat väärennyksiä. Ja kansa yleensä luulee, että ne ovat alkuperäisiä, mutta niin ei jäsenvaltioita kuitenkaan ole. On täytynyt turvautua jäljennöksiin siitä syystä, että alkuperäiset ovat kadonneet, kuten juuri äsken mainittiin.
Niin, no tämä tekee oikeastaan minun seuraavan kysymykseni hieman ei nyt turhaksi, mutta määrättyy valoon. Nimittäin ajattelin kysyä, miten nämä Louvren kalleimmat aarteet, ainakin nyt nämä taideteokset, jotka ovat alkuperäisiä, ovat suojatut mahdollisilta varkausyrityksiltä.
Qu'est-ce qu'on fait au Louvre et dans les autres musées également pour protéger les trésors contre le vol, etc.
Ah bien, vous abordez là un sujet un petit peu délicat, parce que les précautions que l'on prend contre le vol ne sont pas de celles que l'on répand facilement, évidemment, on détient à leur égard ce qui s'appelle le secret professionnel.
Tässä haastateltava mielestä tultiin hiukan arkaluontoiseen aiheeseen. Nimittäin näiden taideteosten suojaaminen on hänen mukaansa jossain määrin ammattisalaisuus, eikä ole oikein mukavaa näitä salaisuuksia julki tuoda. Sen hän kuitenkin mainitsee, että tämä tavallinen ihmisten suorittama vartiointi on hyvin tehokasta. Mutta toisaalta varkaat eivät ole ainoa uhka näille aarteille. Toinen yhtä huomattava on tuli. Ja tulipalon varalta on ryhdytty kaikenlaisiin varmuustoimenpiteisiin, joiden takana on Pariisin hyvin tunnettu ja arvostettu palokunta.
Monien kuuluisien taiteilijoiden töitä tai töistä on liikkeellä väärennyksiä. Mitenkä täällä voidaan todeta, että kokoelmien kaikki taulut tosiaankin ovat alkuperäisiä ja aitoja?
Au courant des temps, on a contrefait pas mal d'œuvres d'art, n'est-ce pas, des célèbres artistes. Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître les tableaux originales?
Bien, mon Dieu, là, c'est une question d'œil, et comme on dit en médecine, de diagnostic. D'ailleurs, la plupart des tableaux que nous avons au Louvre...
Se vaara, että taideteos ei olisi alkuperäinen, on haastateltavamme mukaan Ranskan museossa aivan minimaalinen.
Tavallisesti tunnetaan taideteosten alkuperä, synty, historia ja omistajat kautta aikojen. Ja kuitenkin esimerkiksi juuri täällä Luuressa on olemassa tieteellinen tutkimuslaitos, jossa voidaan tarvittaessa todeta taulun alkuperäisyys. Tehdään siis eräänlainen tutkimus taulusta, niin kuin lääkäri tekee radiotutkimuksen. Mutta tulokset, se mitä tämä radiokuvaakin antaa, ne täytyy selittää. Itse tällainen kuva ei sinänsä riitä, vaan selitys on tarpeen. On tarpeen esimerkiksi selittää, mikä on värin alkuperä ja kaikenlaiset merkit, mistä asia voidaan selvittää. Itämaisista, aasialaista ja esimerkiksi kaikenlaista kaivauksista tulleet esineet, niihin on suhtauduttava myöskin varovaisesti ja niin tarkasti tiedetään, missä olosuhteissa nämä teokset ovat talletetut.
Onko muuten tässä taideaarteiden keräilemisessä ja kokoamisessa sattunut joitakin yllättäviä tilanteita, toisaalta ehkä aivan odottamattomia löytöjä tai sitten päinvastoin pettymyksiä?
Dans ton collection des œuvres d'art, est-ce qu'il arrive parfois des surprises agréables ou désagréables, c'est-à-dire est-ce qu'on fait des trouvailles heureuses, ou est-ce qu'il y a aussi parfois des déceptions?
Bien, mon Dieu, n'est-ce pas? La chose est très variable. On fait plus généralement des trouvailles heureuses qu'on ait subi des déceptions. Il y a certains tableaux anciens considérés comme parus de...
Yleensä kaikki löydöt, mitä tapahtuu, ovat onnellisia löydöjä. Se merkitsee sitä, että esimerkiksi kadonneiksi luultuja taideteoksia voidaan löytää. Edelleen tulee museoihin lisää aarteita yksityisten kokoelijoiden hallusta. Täten saadaan täytetyksi sellaisia aukkoja, joita museon kokoelmissa eri taiteilijoiden kohdalla on.
Myös Pariisin suuri ooppera, vihrein kuparikatoin, sijaitsee seinän oikealla rannalla, suurten boulevardien muodostaman kolmion keskelle. Väitetään, että tämä ooppera on maailman suurin teatteri, mutta vain pinta-alaltaan. Sen pinta-ala on 11 000 neliömetriä, ja ei liene aihetta epäillä, etteikö se tosiaankin riittäisi maailmanennätykseen. Mutta katsomapaikkoja on tästä huolimatta vain vähän yli 2000, joten siinä suhteessa ainakin Milanon skaala, ehkäpä jokin toinenkin, menee Pariisin oopperan ohitse. Mutta loistelias on Pariisin ooppera. Ja suurin loisto kohtaa silmän heti sisään tultaessa. Eteisä alhohtaa kultaa ja marmoria, peilejä ja kristallikruunuja. Loivat valkoiset portaat kaartuvat molemmin puolin ja johtavat ensikerrokseen, sen kultaiseen saliin, jonka loisto on häikäisevä. Tavallinen matkailija tuntee olonsa hieman avuttomaksi. Tänne kuuluvat vain hännystakit ja valkoiset neilikat, paljasselkäiset tanssiaispuvut, korkeakorkoiset kengät ja strutsin sulkakampaukset. Onneksi tunnelma kuitenkin muuttuu huomattavasti arkisemmaksi, kun siirrytään muutama kerros ylöspäin, missä korkeat sisäänpääsymaksut huomioon ottaen ilmeisesti muutenkin tavallinen kansa istuu ja nauttii oopperastaan. Omalta osaltani joudun etsimään paikkani kolmannelta parvelta, mutta yläpuolellani on vielä kaksi parvea, kaikki tupaten täynnä yleisöä. Tunnelma on aito ranskalainen, esityksen aikana ollaan hiiren hiljaa, pieninkin narahdus tai yskäisy tukahdutetaan alkuunsa ankaralla tönäisyllä kylkeen. Mutta odottakaamme, kunhan esitys päättyy ja esilippu laskeutuu. Silloin puhkeavat suosion osoitukset raivoisina. Tällä kertaa esitetään balettia, jonka nimi on Mustaa ja valkoista. Kuvitelkaa silmäinen eteen mustiin verhoihin ja vain valonheittimin erottuviin korokkeisiin verhottu näyttämö, jolle valkoisiin balettihameisiin pukeutuvat kevyet tanssijattaret solakoin askelin lehahtavat kuin ryhmä valkeita ruusuja. Oopperan seuduilla voi kävijä muutenkin tyydyttää teatteriharrastuksensa. Oopperalta alkavan ja sen nimeä kantavan kadun toisessa päässä pienen aukion laidassa on melko huomaamattomana maailmankuulu Comédie Française. Ja sen taitse alkaa katu, jonka nimi on Rue Richelieu. Tämän varrella on talo, jossa kuulu Molière on kuollut. Talon kyljessä on vieläkin muistotaulu, mutta muilta osiltaan supistuu vierailukäynti tämän komediamestarin viimeisillä asuinsijoilla viinilasilliseen, jonka voi juoda vastapäisessä talossa hänen nimeään vaatimattomasti kantavassa pikkubaarissa. Mutta palatkaamme vielä hetkeksi kuvaamataiteilijoiden pariin. Pariisihan on aina ollut näiden pyhiinvaelluspaikka, ja yhtenä syynä siihen ovat luonnollisesti olleet tähän kaupunkiin eri puolilta maailmaa haetut ja hakeutuneet valtaisat taidekokoelmat. Näitäkin on täällä useampia, sekä pysyväisiä kokoelmia, että sitten tietysti tilapäisiä näyttelyjä. Vähiten merkillinen ei ole varmastikaan niin sanottu modernin taiteen museo, jossa taideteosten ikärajana lienee 70 vuotta. Tällä pyritään estämään taiteellisen pölyn kertyminen täällä olevien teosten tiimoille. Täällä tapaamme Picassoon, tosin perin vaatimattomin kokoelmin, mutta joka tapauksessa, ja sitten kaikki ennen häntä ja hänen jälkeensä tulleet modernistit ja hänen aateystävänsä. Näitä tauluja katsellessa tulee joskus mieleen, että ymmärtämyksen edistämiseksi voisi olla hyvä tutkia niitä käsillään seisten. Myös suomalaisten taiteilijoiden, kuvaamataiteilijoiden, joukko on vakituinen vieras Pariisissa. Eräs näistä, jotka ovat suunnanneet opintomatkansa tänne samaan aikaan kuin mikrofonikierroksimme täällä tapahtuu, on kuvanveistäjä Ben Renval. Kuten yleensä muutkin taiteilijat, hän asuu täällä ollessaan seinän vasemmalla rannalla hotellissa, jonka nimi kalskahtaa aika lailla komealta, Grand Hotel de France. Mutta kun saapuu paikalle, huomaa, että tämä on yksi niitä lukemattomia pikkuhotelleja, joita juuri seinän vasen ranta on täynnään, ja joissa huoneen voi vieläkin saada uskomattoman huokealla. Täysy niihin on vain madamen täydessä mielivallassa, ne ovat nimittäin poikkeuksetta naisten hallinnassa. Ja useinkin on sisäänpääsyn ehtona melko hyvä suhde johonkin tuttava piiriin tai sitten suositukset eri tahoilta. Miksi näin, joutuu kysymään, sillä eivät ainakaan loisto ja upeus pakoita tällaiseen rajoitukseen. Kuitenkin vesijohto on useimmissa, mutta esimerkiksi Pideen, joka ilmeisesti kuuluu ranskalaiseen hotelliin, oli sitten kyseessä vaikkapa vähäinen ja rähjäinen yömaja, sen korvaa jo täällä enää kolmella jalalla seisova emaliastia. Jos huoneessa ei ole rottia eikä edes hiiriä, katsotaan se kunniaksi, ei ainoastaan madamen ikkunalla makailevalle kissalle, vaan koko hotelliyritykselle yleensäkin. Mutta huoneessa kodikkaan tunnelman luo luonnollisesti asukas itse, joka tällä kertaa on, kuten sanottu, kuvanveistäjä Ben Renval. Miksi nyt tullaan yhä uudelleen ja uudelleen tänne Pariisiin?
Pariisihan on keskus, missä kaikki taide on syntynyt ja syntyy yhä. Tämähän on se paikka, missä, kun se on tottunut täällä kasvamaan, niin se kasvaa aina yhä uudelleen ja uudelleen täällä. Täällä kaikki, siis uusi tehdään, täällä se oikeastaan syntyy.
Niin, mutta nythän on niin, että monet uudet aatteet ovat täällä Pariisissa nähneet päivänvalon, mutta ovat myöskin kuolleet. Ja siitä huolimatta siis taiteilijat yhä uudelleen ja uudelleen hakeutuvat tänne.
Täällä on aina nähtävänä kaikki, mitä on tehty. Siis kaikista suunnista ja kaikista on täällä nähtävänä ne työt, ainakin osia niistä.
Niin te tarkoitatte näitä loistelijoita taidekokoelmia, mitä täällä on useampiakin?
Niin, niissä kokoelmissa on nähtävänä kaikki suunnat.
Niin.
Ja kaikkien parhaiten tekijöiden parhaat työt.
Mutta näin maalikkona, niin minä olisin esittänyt erään kysymyksen. Onko nyt sillä tavalla, että on vaikea olla tai tulla taiteilijaksi, ellei ole käynyt Pariisissa? Minä tarkoitan, onko tällä sellainen inspiroiva merkitys, ja onko tämä siis tosiasia, vai onko se näennäistä?
Se on todella, siinä on inspiroiva merkitys tällä. Siis se on just se pääasia, mikä on täällä. Että se inspiroi hurjasti näkemään itsensä uudelleen ja uudelleen. Täällä voi verrata siis laatua hyvien mestareiden töihin. Ja silloin näkee, että mikä puuttuu itseltä. Että mikä on itsessä olennaista ja mitä voidaan lisätä.
Mutta nyt esimerkiksi sellainen ilmiö kuin tämä eksistentialismi tällä hetkellä, sehän on lähinnä kirjallinen ilmiö, mutta otan sen esimerkiksi sen vuoksi, että minusta se nykyisessä muodossaan täällä Pariisissa tyypillisesti edustaa suuntaa tai käsitettä, joka on oikeastaan täysin näennäinen ja keinotekoinen enää. Onko kuvaamataiteiden alalla samanlaisia ja kokeeko taiteilija täällä ehkä pettymyksiä?
Täällä on enemmän taiteilijat, jotka ovat sitä sorttia, niin se on enemmän ulkonaista. Ne pukeutuvat vaan, mutta tekevät hiljaa työtä itsekseen. Ja ottavat kyllä sitten näitä kaavamaisia suuntia jonkun verran, mitkä kasvattavat myöskin loppujen lopuksi.
No onko sillä tavalla, että joku taiteilija, ajatellaan, että hänen luomiskautensa on ainakin tuntuu menneen ohi, voiko kuvitella, että hän tulisi tänne hakemaan jonkunlaista patenttilääkettä?
Ei siinä ole mitään patenttilääkettä, mutta hän voi nähdä itsensä uudelleen. Siis nähdä sen, mikä on lähempänä tätä aikaa. Ja lähempänä tätä suuntaa ja virtausta kaikkia.
Ben Renvalin luona käydessämme olemme jälleen luiskahtaneet seinän vasemmalle rannalle. Voisikin väittää, että jos haluaa seurustella valmiin taiteen kanssa, joutuu nykyään pysyttelemään seinän hyvinvoivalla oikealla rannalla. Mutta jos haluaa tavoittaa itse taiteen tekijät, taiteilijat, on kiireesti siirryttävä joen vasemmalle rannalle. Näinhän ei kuitenkaan ole aina ollut asian laita. Vielä vuosisadan vaihteessa seinän oikealla puolella oleva Montmartre, marttyyrin vuori, oli taiteilijoiden asuttama jopa siinä määrin, että sillä aikoinaan oli jonkinlaiset vapaa kaupungin oikeudet muun Pariisin keskessä. Tällä tavoin aallot Pariisin henkisen keskuksen ympärillä ovat vyöryneet vuoroin molemmin puolin Seinjoen, ja yhä kiistellään siitä, kumpi puoli edustaa aidointa Pariisia, Seinen oikea vai vasen ranta. Sellaisenaan on ilmeistä, että Sein on Pariisin sydän. Me olemme näillä kierroksillamme vierailleet sekä oikealla että vasemmalla rannalla puolin ja toisin. Antakaamme nyt puheenvuoro asiantuntijalle. Ehkäpä hän, samalla kun hän tekee selkoa Seinen merkityksestä meille yleensä, voi ratkaista tämänkin riidan, kumpi puoli, oikea vai vasen, on ja edustaa aidointa Pariisia. Mikä on Seinen merkitys Pariisille ja pariisilaisille?
Minun käsittääkseni Seineen perustuu koko Pariisi. Tämä kaupunkihan rakennettiin ensin Seinen saarelle, jota yhä vieläkin nimitetään Citeen, eli kaupungin saareksi. Ja tästä on myöskin kaupungin saanut vaakunansa, laivan, joka heittelehti aallokossa tunnuksena fluktuat nec mergitur, vaappuu, muttei vajoa. Joen merkitys on tietenkin sen jälkeen huomattavasti vähentynyt, sen suoranainen merkitys, mutta edelleenkin sillä on muun muassa taloudelliselta kannalta hyvin suuri arvo, sillä sangen suuret alukset pääsevät merestä suoraan Pariisiin asti, ja Pariisista eteenkin päin seinää pitkin, ja kanava- ja jokiverkostoa hyväksi käyttäen päästään melkein koko Ranskan läpi hyvin monessa kohtaa. Ja Seine on juuri tällainen valtasuoni. Siis sen taloudellinenkin merkitys on edelleen sangen huomattava. Toiseksi sen merkitys Pariisin kaupunkikuvassa on aivan oleellisen tärkeä. En mä voisi ollenkaan kuvitellakaan Pariisia muuten kuin tuollaisena jokikaupunkina. Siitähän kaikki runoilijat puhuvat. Apollinaire muun muassa on kirjoittanut Seinästä runoja. Jollei olisi Seineä ja sen siltoja, niin ei olisi myöskään tätä romaattista kuvaa Seinän sillan alla asuvista ryysyläisistä. Eikä myöskään, ei kerta kaikkea voi ajatella Pariisia ilman näitä Seinän näkymiä. Myöskään taidemaalari kävisi kai sangen hukkaan Pariisissa, mutta pelkkää kaupunkia ajatellen, jollei hän voisi nähdä Citeen saarta joltakin Seinän sillalta. Lyhyesti sanoen, Seine on kerta kaikkiaan melkeinpä rinnastettavissa Pariisiin. Seine ja Pariisi. Pariisin boulevardit ja toisaalta Seine, joka vyöryttelee vesiänsä näiden lukemattomien siltojen alitse. Ne ovat kerta kaikkiaan melkeinpä yksi ja sama asia.
Mutta toisaalta tämä Seinjoki, sehän myöskin jakaa Pariisin kahtia, ja väitetään, että tämä jakaminen ei tapahdu ainoastaan maantieteellisesti, vaan että sillä on myöskin symbolinen merkitys.
Kyllä, on siis vasen ranta ja oikea ranta. Vasen ranta on tuommoinen kulttuurikeskus, siellä on juuri latinalaiskortteli, josta asutus on lähtenyt laajemmallekin leviämään. Oikea ranta taas nykyään on pikemminkin tuollainen, se on hienompi, jos niin haluaa, uudempi. Se on myöskin kaupan keskus, ja samalla siellä ovat myöskin sellaiset laitokset kuin ooppera ynnä monet muut. Molemmilla rannoilla on hyvin tarkasti oma leimansa.
Kumpaa on pidettävä aitona Pariisina?
Minä yliopistomiehenä katson, että ratkaisevasti vasen ranta on aitoa Pariisia, ja oikea ranta, varsinkin kun kauemmaksi tullaan Riemukaarelle ja niin poispäin, niin se on jo jotain tällaista uutta, modernia, sangen suuressa määrin leimaa vailla olevaa kaupunkia ja minusta vähemmän aitoa Pariisia.
Aivan niin, voimme hyvällä syyllä yhtyä tähän. Pariisi hengittää oikealla rannallaan, mutta ajattelee ja tuntee vasemmallaan.